sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupwebu yebola muna, lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala. Na Lolaka la Amerika, The Voice of America, wuto Studio 17, to pizami lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin onzele ya Masini. Sango ya mokile lelo epese melibino na edi sango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Mukambi ya ba Wagner ba mercenaire ya Russie, Eugène Prigozine a tangami kati na bato zomi ba kufi na likama ya mpepo na Russie. Mukoni moko azwami na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital Lonene ya Kinshasa na mama yemo bato basusu ba zalaki nzinga nzinga na ye bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono ba singi bato kozala na ekingye.
Kamo kweza kofi utaki na proreku ya bandi na mai ndomi ugari na hôpital zina na msusu utaki kweza na mwakotoa.
Bilingi basala kamisala mianto kitope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesa ka sango ya kimia na Kinshasa.
Nga na lubila kwa mingi na pe. Parce que kimia souke zali esika nyoso même makambo kozala bien. Développement mboka kosalema.
Lelo awana États-Unis bondongwani topé débat na camp ya ba républicain ya ba yebakouli la maponami na primaire na bango kasi mokonzi ya ekolo ya kala Donald Trump a kozala te na Milwaukee. Na linaka na biso lokoli ya lelo toko pesa maloba bongo na mokambi ya Lingomba ya Mindule Okwes International OEA ezalaki na Mindule awa yambo na makambo mwa emanso toko pesa bino sango na bokuse. Mukambi ba Wagner, ba mercenaire ya ekolo Rusi, Eugène Prigozine na tangami kati na bato zomi ba kufi lelo na likama ya mpepo na Rusi. Sango yango epesami na ba agence ya sango ya ekolo Rusi, ministère ya mambi ya nkokoso pe ya lisungi ya Rusi elobi na nzela ya telegrama ete mokote kati na bato bazalaki kati na mpepo yango abiki. Bililingi bia bokwe bwa mpepo moko etamboli na ba rezo sosyo kasi indimami nanu polelete soki zalaki yangonde na kati na yango Prigozine azalaki. Mikolomisa tumiliki bililingi bisusu bilakisaki Prigozine koloba ete azali na Afrika pona lukumu ya Rusi. Na sanze ya motobe eliki babundi ba Wagner ba tomboka ki pe ba kotaki ata na Moscou kasi ba botola ki bo konzite si manabitumba basalaki na basoda ba Rusi. Boyokani bo salamaki kati na Prigozine na mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine mwanamboka Prigozine a wangana ki koluka kobutula bokonzi kasi alaka kinde kokoba kobundaka na Afrika. Ba Wagner bazali sika na bikulu mingi na mokili mingi mingi biye bia Afrika lokola Mali, Centrafrique, Burkina Faso na misusu. Awa na États-Unis, Donald Trump mokonzi ya kala ya États-Unis ya kozala te lilo na bundungwa nitopi na deba ya baili ngumba ya ba républicain ba iba kuhuli la mapuna mina etando eke nbuta Milwaukee. Donald Trump a lengelinde kozala na mituna pe biyanu na TV Fox awa na États-Unis kasi amibongisi pe kukende kumitika yemo kulibusuli ya bazuzi lubiloko ya na bufunda mibwaye pune yoma ya kubu ilunga ya Joe Biden na mokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2020 na Capitol ndako ya Bukili Mibeko awa na Washington DC. Mukoni moko ya monkeypox azwami na l'hôpital Lonene na Kinshasa na ekolo Congo Demokratika ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ngumba mokonzi ekolo Congo Demokratika kuzala na ekenge pe balobi bato basusu bazalaki na ye bazali kolandela ma. Lingomba ya politiki ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville PCT Parti Congolais pour le Travail elongi maponami ma basenateur masalamaki mokolo moyenga moliki na mbo mboka iye kolanda bilembo bisakola mina ministre yante Raymond Zéphirin Mbulu na itandoeke PCT ezwi bibonga tuku mutuba na moko katina bibonga tuku sambo na mibale bizalaka na suku iye ya likolo ya ndako ya Bokili Mibeko. Pierre Ngolo mokambi ya PCT tango izalaki lingomba se moko na mboka katina 1969 na 1992 azalaki azali moyangeli ya sena na mbokonzi boleki azalaki pe katina baye balongi pona ye elonga e lakisi mosala ya malamu PCT salaki na mboka. Bobo mibwa mokili mibeko sheribien okende mulungani ya nkondo mowei na balakisi bilungi ya libota lia ye bakutanaki na procureur ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe mpona kosenga ye azongisela bango nzoto ya sheribien okende basambeli ba bango balobi na bapandi sango na Kinshasa ete libota lia sheribien okende limoni ete makambo mazali kokende liboso te atako mikolo tuku minei na misato imileki sima na bobo miboye pe sima na mikolo zomi na mitano uta lipaso lia nzoto tope otopsie esalamaki bazali kobanga ete parke esala bongo masano lokola baye babomie pe elekisa ntango na kolobaka ete baexpert bapesi nanu mikanda ya bango te ekebisi basambeli. Sheribien okende molobeli ya lingumba ya Ensemble pour l'échange la République ya Moïse Katumbi pe mokili mibeko ekolo na ministre ya kala ya transport akutamaka akufa na mutu kabayinzo toye bitama masasi mingi mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambuiliki na balabala polu na Kinshasa mukingili waye alobaki ete atikaka ye kati na motuka na parking ya cour constitutionnelle e payi a bengi samaki. Union européenne esakoli ete etindili susu mpepo ya nzike ya lisungi na Goma pona kosunga baye bazali na mpasi pe mbulu ya bitumba na mangumba ya basimba menduki na mondele ekolo Congo demokratika mpepo mibale isusu ekomaki elobi loleki na enguma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu pe motoba misusu mikolanda kino suka ya sanza e ya mombe. Commission européenne elobi na liebisi ete pene na batono kama moko na tuku mwambe ya bisaleli ya bokolongono pia bilei liko umemama huta poto na kulikaka na Nairobi na Kenya sima na kokoma bongo na Goma. Ikolo Kongo demokratike zali ezali esika bosenga ya lumbango ya nzala ezali mingi elobi mokambi ya conseil norvégien ya ba refugie kalaka mokonzi ya lingomba liye Jeanne Eglan alobi yango na VOA na mituna pebiano apesaki. Ekolo za Zimbabwe za kibongo na mapona milelo mokonzi ya mboka Emerson Mnangagwa za kipekati na baye bazali kuulela ebonga. Kwa zomi na monkeypox to kolokoto ya makaku na l'hôpital onene ya Kinshasa to mama yemo ya kala bato basusu ba ibala kizinga nzinga na mokoni bazali kolandela ma ba konzi ba bokolongono ba singi ba vandi ba ingumba mokonzi kuzalani kingi tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Bobangi bomati kat na bafandi ba Kinshasa na likamulitali bokono ba monkeypox to bokono ya makaku boye bosili sika kokoto na ingumba yeye elenge mobali moko ya mibu tuku misato oyo azali sika na l'hôpital olonene ya Kinshasa mama yemo ya kala yende ayenango akoma kina Kinshasa na masu wa uto inongo na etuka ya Maindombe, monganga mokambi ya programme national mpona bitumba na bokono ya koloko ya makaku na RDC na Nkombo Shongo Lushima andimisani ete bokono boye bokoti na Kinshasa mpe etalisi ete mokoni azali kozwa lisalisi mpe bato basusu bakutani na moto yango bazali kolandelama. Toka dokotolo Shongo.
Na province ya Bandundu na Maindombe ngai na hospitali kuna na mshutu resultat zote ya laboratoire ya katro seka kawa na ili batu bayaki na tunda masua ndi baye na bila kitina ndi baye kitu ya na maladi yao omoni ibanda kafie jour après le petit ba reduction de cola par parcelle ya mon plan. Depuis l'origine, depuis ce qu'on a dit, le long bataille, le bataille, Septembre, tout d'un atelier moulin, l'habitude est tout cela qui n'a été publié à la salle, mais il est venu soir, on a vu son nom, la sélection, pour vous présenter les histoires, la photo de la vie passée à nous, voilà, pour les tourner par Samboya, devenir tout ça, pour la compagnie de la maladie à Kala, la vie de la Samboya, pour une expérience unique, comme il est déjà. Mais n'empêche que la pluie, les sites, les hôpitaux, surtout, il y a aussi ça dans la réinvestigation. Moi, je vais vous faire un bataille. Il y a donc ma moyenne logistique, mais il y a beaucoup plus besoin. Mais si moi, en toi, personnel, vous êtes pas guéri, vous êtes déjà bien formé.
Nangambo ya professeur Christian Gandu, Moyangeli, ya centre ya opération d'urgence ya santé publique yempe ya Betimbela, na kosenga bana mboka, banga te kasi, kobate la malako maminganga.
Na Kinshasa, ezali mbala ya liboso te, toyebi si likambo ya mafel, to koloko ya makaku. Misusu mwambe, misusu zwa maki, yango, bana mboka basengeli ya mwaza la kimia. Malako, mabope, kisimpe, mikano, misimi zwa maki, mabula matari, nanzela ya ministère ya santé publique, mpe na centre ya opération ya urgence publique.
Professeur Christian Gandu Moyangeli asengi kotinda na lombango na minganga moto nyoso oyo amonani na bilembo bwa bokono bona mpe koboya kosimba biloko ye asaleli mpe bisusu toyoka lisusu professeur Christian Gandu
koboya kosimba bato na nzoto koboya kosimba makoni koboya kosimba banyama basi abazali kobela to bakufi koboya kosimba bisika bizwi mikolobe mpe mingi baye bazali kosala na laboratoire basengeli koyokanga mpe bato baye bazali na likama basengeli kozwa mangwele mpe mangwele bazali nanu kopesama te na ndenge ya bato ebele na mboka na biso.
Professeur Ngando alobi ete engumba Kinshasa esila elengelama mpona makono malolengelo na mpe alakisi nini kosala mpona kobundisa bokono bona toyoka ye lisusu.
Na nivo ya mboka tozali na makoki mpona kondima soki moto azwami na yango. Tokoki kondima bokono bwa ya monkeypox na inerbe. Nanzela ya inerbe lopolwa boyebi. Ezali na inerbe na Goma na Kinshasa. Bisalisi bisali yambo ya kolanda bilembo. Bimonisami. Soki epesiami tango bokono bozali na libandela ekosala pete po na kopesa pronostic vital eye ekoki kondimama mpe mbongo
bingumba bibele ya ekolo Congo démocratique bokono bwa monkeypox bosi bokota kasimbula matari elongo na ministre ya mambiba bokolongono ezali kotia manson na bisika mpona kokata molai na bopesami ya bokono bwango Nathalie Sekaburo Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika tokolanda bongo sango Italie ntoki bilenge ba salaka misalami ya ntoki tope ba jeunes artistes ba mipesi na kopesaka sango ya kimia na nzela misala na bango na Kinshasa. Ezali bongo sango André Ndambi ya memeli biso uto Kinshasa tulanda.
Na Kinshasa na République démocratique du Congo bilenge ba kongole ba sakolaka kimia mpe mobulute na nzela ya misala na bango.
Mbo na ngai Glody Mbela Mamboni, naza artiste peintre. Mbo na ngai neti par rapport, na ko répondre par rapport ya evre o na exposa ki, kuna na mise. Alors, message o nazo lancé, eza message mingi ya pe. Eza message ya pe, parce que na moment o toyebi monde eza na conflit moro boue très perpétuel, et par rapport ya réalité, et senga ki siko yo, ba artiste ba ko ka rope sa message moro boue o et ko ramene batuba comme un changement, il y a qu'on vivre bien. Parce que ceux qui sont en paix, qui sont unis, qui sont en dimension, ils peuvent nous ramener à ce qu'on est au-delà. Parce que mon kilinde est un peu plus grand. Je suis un
coach dans le cadre de l'art. Donc, je suis un artiste, sculpteur. Et je suis un coach dans le domaine de la sculpture. Culture est une richesse. Culture est une richesse, mon aîné, parce que à travers misala tozo sala nde tozali ko beta lisolo ya toza banane et à partir ya wana nde ba message ko koma ebele donc makambo eza ebele oyo tore ko vulgariser na ngo message donc mais au début culture eza na nos richesses po yango nde et ko déterminer boza banane ko ba tuba comprendre nga ezali domaine ya art oyo e représentaka ba figure na lo banini bikeko. Autrement, je peux dire que sculpture, donc façon nini yaro, les qui savent un message, et comme il a battu, nyonso. Donc, les appels moyens, wana, yaro transmettre un message à travers mon kili, à travers mon cannabiso, à partir de ma œuvre, wana, bikeko, wana.
Moyembi oyo, ami pesaka na bouluki kimia, mbungu mpiro, azali ko sakola sango ya kimia, nanzele ya miziki na ye, uto bambula ebele. Alobina biso boye toyo kayé.
Alors message yo to véhicule ra mingi mingi na œuvre na biso nga na lobela ra mingi mingi la paix parce que kimia sukezali esika nyoso même makambo ozala bien développement mboka ko salema surtout na Afrique awa soki kimia ezali makambo salema bien surtout na RDC ndenge makambo joli la soki kimia ezali à l'est là-bas. Je bien et permettre que je puisse développer salem. Et dans l'œuvre, je vais vous dire amour, bolingo. Bolingo, ce que Zali, c'est l'effort que Mboka Oyo et Kendeliboso, c'est l'effort que l'Afrique et Kendeliboso, c'est l'effort et approcher la bisouté. Toujours le blabé veille à conscience. La jeune génération a tendance à être plus distraite. Que vous allez concentrer na évolution na malam tout ça plus na ba distraction na futilité tout ça plus na ba futilité que na makambo za nécessaire makambo za permettre surtout que continent africain est développé.
Arin Kalama mokambi monene ya Académie de Beaux-Arts ya Kinshasa, ayebisi biso bopusi oyo institution oyo ezali na yango na culture congolaise toyo kayempe.
Ah, cette institution, c'est l'institution.
Institution oyo Académie de Beaux-Arts et se confonda kamingi na ministère à culture. Na mayela bato ebele ba yebaka te kosala bokeseni entre ministère ya culture na Académie de Beaux-Arts. Tellement que institution oyo travaille mingi pona ko faire reconnaître statut artiste na société. Les lots artistes azalika ka lokola mutu ya komona boyete poete presque na chaque avenue oyo bokoleka bokomona au moins artiste oyo abimeli l'Académie de Beaux-Arts pena komona oyo ezake artiste a reçu eza par exemple koloba ete visibilité ya nini ya libanda lokola kozala na ndako kozala na mutuka pe koloba ke nazali artiste na bimeli l'Académie de Beaux-Arts et sali ete na communauté na Congo ezali lisusu eloko ya sonité kasi botala quand même importance institution pe 80% ya ba artiste oyo ba yebani mingi ya Congo ba bimeli na institution oyo.
Donc voilà un peu l'important de cette institution. Et 80% des artistes congolais de renommée nationale ou internationale sont sortis de cette institution.
Ba artiste mingi na mboka bazali na komi pesa na bopalangani sango ya kimia na nzela ya misala na bango. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lolaka l'Amerika.
Ma atende mingi André Ndambi. Sika, ekomi tangwe lina kanabiso, lokole tolanda. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole, toko yamba bongo, mwana mboka Jupiter Bokunji wa yazali bongo moyangeli ya lisanga ya miziki tupe mindule okwes international ba ikene ekolo Congo Democratique ba yebi yango kasi basusu ba yebi yango te lingomba liaye lizalaki na tourne tupe na mindule awa na États-Unis pe na molongo yango ne tukubeta lisulu na yango mbote mwana mboka Jupiter Bokunji. Ndeko Jupiter de qui était bozala qui na tournée bozali na tournée internationale pe bouta ikoleka awa na États-Unis America bolika kipe na Washington yebisa biso ezole kandenge ni tournée yango.
Oui, tournée le kati malamo. Bon, d'abord to banaki d'abord na le festival mo munene Coachella les États-Unis. Oyo ba le bien aller le plus grand festival du monde. Après ça to kiti côté à Mexique, Brésil, tous les gens qui sont à Paris, des gens qui sont tournés aux États-Unis. Mais en tout cas, pour la vie, il y a des gens qui font la porte pour la génération future, parce que la musique est une vie comme telle aux États-Unis, il y a déjà un peu de temps, ils ont découvert, ils ont battu le bazar pour se faire la vie. Mais dans ce cas, il y a des gens qui sont mais si je suis à la vie, donc ils sont positifs, disons.
Et kozala positif mais tourner en bozo sala sikoyoza na lo lenge nineza binomoko bozo ya toza na cadre ya organisation moko tuma bongisi moko pona ko soutenir cause moko to ndenge nineza ndenge
c'est-à-dire toza na metier de production na za na manager de mayitambola kana ndenge tambola kana ndenge ya legal quoi c'est-à-dire manager ou ya France azana ba contact na ba tozana en États-Unis tozana agence na ba kokote mu Europe tozana ba agence kota ba ya ba ezito ezani wa resume nene donc biso fanda kaka bango to bepsipso wa ke bo beta tel place pas ba voilà do itambula ndingwa tozana mesure de production.
OK et na kanse kokule ksa sanza moko bo beta ki awa na Washington DC bepsipso zala ki wa pipe et ils a une centre Kennedy ya tu veux quoi et c'est Kennedy
au tout le reste qui est à qui wapi quand il y a eu Kennedy mais c'est là que tu es bakami kaka aéroport hôtel et si on bête donc parce que monsieur tout le monde il y a rien
voilà ils a qui na Kennedy Center ils a ici ka ya munene ba mangomba minene
voilà na Kennedy Center va exactement on aura appelé là
mais les cas indéni ni bayambi bino indéni ni
ben c'est bien il a dit comme toujours la mondouana on reçoit des gens à niveau il faut bien la bino quoi donc Oui, bah pas que bien, bon, il y a qui conseille moko ya, il y a qui fait les d'abord. Et aller pour nous faire découvrir. Maintenant que Bélé, parce que c'est quand on peut aller, il est tout bon, nous sommes amusés. Oui, après, il y a 10 fois tout bête. Il y a la première fois, il y a 10 fois tout bête.
Pour le bien, Baye Bibi noté les États-Unis, Kassi, Nakanissi, Batou, Baye Bibi, le président, il y a Kala, les États-Unis, Awa, Barack Obama, Siacha Nzembuna, Yo, Moko, na. Na YouTube ka yete na ba musicien mususu ba cha ba misa olokolo ba cha ka makambo alombo ba cha ka pe minduli na yo ha e sala kaonde ini tango ukake president lokola Barack Obama abimisa nzembo na yo achiango na YouTube tope na ba réseaux sociaux na ye akomi Okwes International.
Ah papa moto lokola president États-Unis ayo kanzembo na yo befo sepela kaka fo sepela omono ngwe yele enfin pona ngana kamo ete nous attendre plus que nous le kawana mais quand même faut vous là mais hello moro na gala bisao yo lobby bay bisote en États-Unis ce qui président Obama il est peut-être il mais États-Unis ils a gaillard papa il a gaillard donc côté musu bay data Congo bay data République démocratique du Congo té et toké na côté bobona Colorado ce Colorado ce depuis tout le Congo ba tonse dans la rave
Colorado est en train de faire des il y a États-Unis dans le centre.
Oui, mais la gente ça au tout bango tout Congo baby place baby Congo mais état impéré tout les gars. Si tu tout Congo baby place Congo exact c'est ça bien mon avis on fait bizarre quoi. Nous pour dire que bateau Bali est connecté ba connecté même super ils s'en fout batika la bango ba c'est intéressant la makambo ya banda tu vois. Mais en fait en grosso modo makambo le qui toko et puis contact monsieur et soi peut-être aux gens sur l'année prochaine ça c'est sûr
ata bisomo kopewa mbala mususu pona oloba na batu mususu batunyo sote ya bobo ebite to bana bango Zaïre ya kala et pa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman et Salaka to bana bango ba référence ah Mobutu ba bana ne ba yebi na bon mais to oloba pe ya obeta mindu le mois ya makasi ya zakana message na mindu le nayo message no bimaki awatango betaki mo ba concerne ya
papa, le message en haut est multidimensionnel. Tout le monde, tous les messages. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Et au départ, tout le monde est attaqué. Mais tout le monde a ce que le attaqué, il y a un problème. Le monde est attaqué sous forme de l'ICC. Vous comprenez? Parce que la snap aura déjà menace quelque part. La bina yo, yo, on doit mettre au bon visa ma cam. Tu connais yo, vous comprenez? Mais tu lis à cap, bah oh mais caca on a. Mais je t'ai dit donc que je, mon kilango est un peu compliqué.
Ah, mon kilango est compliqué, mais tout le bapé attend à toujours baka États-Unis, attend à Congo, pe batu basusu, ba yebi yo penza tipo. Le lingue ni na musique yo beta ka, expliquer na nopo, na mona beta neti. Folklore, sangisi, betaka, minduli nini. Pourquoi n'y a-t-il pas de musique?
Parce que dans la zone de musique, il y a un peu de musique. C'est-à-dire dans la zone où puiser la musique à Bokoko, c'est que dans la zone où il y a moins sur la guitare. Parce que dans la zone où il y a un Allemagne, vers la 70 solo. Ma musique n'a pas eu qui va James Brown, Jackson 5, Bonnier, voilà. Bon, et ainsi de suite. Mais tant que nous avons eu la musique traditionnelle, la musique traditionnelle, mais on dirait son, on a eu un côté. Ah, non, la musique est à côté de la biso, donc, à partir on est assez rébellé pour la zone qui s'est le coin. Même maintenant, nous avons eu un peu de Réle Mabasala Ango, Babobongo, mais peut-être Joaka Penza Mouzino Langote. Voilà, donc Ngaï, Nazo qui représente la musique qui est à Congo. En bref, musique à Congo. Parce que Rumba, il y a la musique à Congo, bien sûr, mais pour Nangalo Bagabia, musique à la capitale, musique à.
Ezalaki bongo mwana mboka Jupiter Bokunji Mukambi ya Ngumba Okwes International oyo eutaki kosala bongo tourné awa na États-Unis yango nde esukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete moto moko azwami na bokono bwa monkeypox na Kinshasa na l'hôpital Lonene bakonzi basengi bato kozala na bokenge topesi bongo matondo mingi na bino basobolondaki biso mpe na Michel Joseph na William Kelly be basongwaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.